cilvēki atklāja šo vietu un tā jūtās apmulsuši, un tad tā kā bezmaz neko nesakot aiziet prom, bet tas ir tāpēc, lai atgrieztos, tad, kad viņiem ir vairāk laika, jo šeit, lai aptvertu tiešām nepietiek pusdienas laikā ar 10 minūtēm. Un tad nākamais solis ir, ka viņi kaut ko noskata, un tad visvairāk, kad ar draugu draudzeni vīru sievu atnāk vēlreiz, un tad to darbu nopērk iegādājās, ja tad izdomā, ieplāno, kurā vietā viņu likt vai kam dāvināt. Vienu brīdi bija divas vecākas kundzītes, un viņas meklēja, ko dāvināt doktorantūras aizstāvēšanā kādam jaunietim. Un tā kā viena draudzene bija atvedusi otru līdzi. Un ir vēl bijuši tādi gadījumi, ka cilvēki grib kaut ko dāvināt, un tad es esmu ieteikusi, varbūt jūs gribat vispār šo dāvināšanu pārvest kā pasākumu, atnāciet visi kopā šeit un izvēlaties kopā. Un jā, vienreiz šāds gadījums arī bija, ka tā arī cilvēki izdarīja.